Новий гість – це Дмитро Золотухін, експерт з інформаційної безпеки. І запитання, напевно, такого загального характеру. Чи поліпшилась, на вашу думку, інформаційна безпека в українському інформпросторі, ну так от буквально за останні півроку? Ми дуже багато про це говоримо. На початку говорили, що взагалі повний провал, тепер якось ніби хтось працює. Завдяки кому, завдяки чому, якщо поліпшилась?
Доброго вечора, дякую за запрошення. Ну, з огляду на те, що ми бодай почали про неї говорити, почали працювати в цьому напрямку, то звичайно, що поліпшилося. Тому що дуже багато людей із політичного сектору опікуються цими питаннями, із державного сектору. За 2014 рік я нарахував близько десятка документів, в яких власне, намагалися якимось чином регламентувати цю сферу і в законодавчому порядку, і з допомогою підзаконних актів. І, власне, звичайно, що проблем на сьогоднішній день набагато більше, ніж якихось вирішень цих питань, але порівняно з тим, що було там, скажімо, у 2013 році, то зараз, звичайно, трошки ми просунулися.
А якщо ми спробуємо пояснити нашим слухачам, які не є, очевидно, журналістами, що таке інформаційна безпека, навіщо вона їм?
По-перше, якщо говорити у офіційному такому законодавчому плані, то в нас в законі про основи національної безпеки описаний один з секторів. Власне, одна з форм національної безпеки України – це інформаційна безпека. І там подано, там декілька, здається, 5 основних напрямків, за якими ці питання, власне, там категоризуються або класифікуються. І, знову ж таки, виходячи з цього законодавства про основи національної безпеки, є три суб'єкти, про які ми можемо говорити. Це, власне, громадянин, суспільство і держава. Тобто про інформаційну безпеку можна говорити щодо трьох цих суб'єктів. І вона в кожному з трьох цих варіантів вона буде дещо різна. Давайте проговоримо просто про громадянина. Для того, щоб максимально спростити, власне, це розуміння, давайте уявимо, що от ви прокинулися вранці вдома, виглянули, визирнули у вікно, щоб подивитися, яка там погода. Тобто, брати вам парасольку, там, виходячи з дому чи ні. І подивилися, нібито небо чисте, нібито хмар немає, тобто ви вдягнулися, пішли і не врахували те, що, наприклад, у вас там вікно може виходити там на південну сторону, або ви не побачили там у вікні там якийсь хмаринок, і в другій половині дня ви потрапляєте під дощ, там, або холодний дощ, або там осінній якийсь холодний дощ, що веде до того, що ви могли захворіти, там підхопити запалення легень, і врешті-решт проблеми зі здоров'ям вас призвели до досить там поганого результату. Власне, що в чому полягає інформаційна безпека? В тому, що у вас є там дорога людина, чи тато, чи дорогий тато, чи хто там у вас є, який вам каже, що, будь ласка, поглянь, будь ласка, з іншого боку нашого будинку у вікно, або подивись ще прогноз погоди. Тобто перебір свої враження, отримай інформацію з якихось інших джерел і, власне, прийми те рішення, яке тебе, власне, вбереже там від якихось негараздів чи від якихось проблем.
Продовжуючи вашу логіку, якщо, скажімо, інформаційна безпека, от ми сприймаємо і отримуємо багато інформації з офіційних українських джерел. Чи означає це, що для того, щоб убезпечитися, ми маємо отримувати також інформацію з неукраїнських джерел? Я маю на увазі конкретну ситуацію з війною, яка зараз триває в Україні.
Залежно від того, яка в вас мета стоїть перед вами.
У мене мета, і, гадаю, у багатьох українців мета знати справжнє становище того, що відбувається.
А що ви називаєте справжнім становищем? Тобто, якщо для вас справжнє становище полягає в тому, що ви хочете жити у своїй державі, на своїй землі і в єдиній Україні, власне, ви вбудовуєте цей світ під себе. Тобто, для вас безпечна ситуація буде полягати в тому, що Донецьк і Луганськ для вас українські міста, що там живуть люди, які відносять себе до українців, до України, і для вас це буде нормально. Якщо ви живете в Донецьку і Луганську, і навколо вас в інформаційному просторі точиться ситуація про те, що вас стріляють, до вас прилітають снаряди, то, звичайно, для вас убезпечити себе буде означати, що ви, ну, максимально будете відмежовувати себе від української ідентичності або від того світу, який вам загрожує. Тобто, говорячи про те, звідки отримувати інформацію, це вже похідна, на мій погляд. Тобто, якими джерелами користуватися.
Ну, ви щойно говорили про вікно, яке виходить на південь, і про вікно, яке виходить на північ.
Так.
Я лише...
Це стосується того, чим є інформаційна безпека. Інформаційна безпека є можливістю приймати рішення на підставі об'єктивної інформації, на підставі тієї інформації, яка власне убезпечує вас від якихось проблем. Якщо вирішувати, які джерела використовувати, це вже похідне питання. Первинним питанням буде, які джерела вас зможуть постачати вам ту інформацію, яка зможе вас убезпечити. Тобто ті джерела, які один чи декілька разів були помічені у тому, що вони надають вам інформацію, яка не відповідає дійсності, власне, вони вже створюють для вас загрозу. Тобто, якщо будь-який канал, український він, російський, якийсь іще там європейський, якщо одного разу він надав інформацію, яка потім не підтвердилася, яка потім виявилася фейком, це вже дзвінок до того, що він створює для вас загрозу, до того, щоб приймати якісь рішення. Те ж саме стосується і політичної сфери, тобто якщо ви йдете по місту і бачите бігборд, на якому написано там, що певний політик вам забезпечить виплату пенсій, або певний банк забезпечить вам виплату депозитів, якщо в реальності це не відбувається, це означає, що ця інформація створила для вас загрозу, на підставі якої ви прийняли рішення і, власне, потрапили в якусь неприємну ситуацію.
Сьогодні було роз'яснення про те, яку інформацію можна використовувати, що журналісти мають повідомляти, що не мають повідомляти в умовах війни. Там є 10 пунктів, здається, Інститут масової інформації давав достатньо цікаву інфографіку стосовно пересування українських військ, стосовно кількості українських військ. Ну, зрештою, всі, хто зацікавиться, я не буду переказувати все, можуть пошукати в інтернеті. Ця інформація є. Ми говоримо зараз про умови фактичної війни. Тут є певні обмеження, та чи мають бути певні обмеження, в тому числі і на джерела інформації, на вашу думку?
Я б сказав наступним чином, що якщо ми знову ж таки повернемося до законодавства, то загрози, які описані в законодавстві про національну безпеку, не відрізняють небезпечності, наприклад, порушення свободи слова в країні від небезпеки маніпуляцій і впливу. І говорячи про це, говорячи про будь-які сентенції, які готують там журналістська спільнота, то теж Інститут масової інформації, та ж комісія з журналістської етики, ми завжди говоримо про те, що це певний баланс між тим, що журналіст має робити згідно з нормативою своєї професії, і тим, чи співпадає це з інтересами держави і суспільства? Тобто, чи співпадає це з інтересами інституцій, які представляють собою апарат державного примусу, військовими і так далі? Тому я вважаю, що в даному випадку журналістська спільнота, наприклад, якщо ми говоримо про людей, які готують контент, випускають його у світ, доносять його там до слухача, читача, глядача і так далі, це спільнота, яка має брати на себе відповідальність незалежно від того, що їй продукують якісь сторонні органи, будь-то внутрішні якісь інституції, як Інститут масової інформації, або якісь державні інституції. Тобто, в будь-якому разі, якщо з'явиться законодавство, яке буде обмежувати це нормативно, вже ми не раз цього торкалися і з Міністерством інформаційної політики, і з іншими органами.
Ви вже встигли не раз з Міністерством інформаційної політики?
Ну, власне, постійно піднімаються ці питання, яким чином, якщо ми створюємо якісь інституції, які будуть регулювати сферу, то ми сприймаємо інформаційний простір, ну, не знаю, не як підприємство, а як щось таке, що, чим можна управляти. Звичайно, всі одразу, там та ж пані Лігачова, та телекритика і інститут масової інформації постійно починають говорити про те, що нами намагаються якимось чином управляти і казати нам, що робити, а ми не згодні з цим. І, власне, постійно цей клінч, постійно ці зіткнення відбуваються. Це говорить про те, що цією сферою не можна управляти, можна тільки дійсно дійти якоїсь суспільної домовленості.
Дивіться, Міністерство інформації, воно формує державну політику в цій сфері, тут пряме управління цією сферою.
Ну, власне, я не готовий вам сказати, наскільки ця діяльність буде успішною. Бо ми,
тому що вона практично ще не розпочалася.
Так, вона ще не розпочалася, і зараз є дуже багато перепон адміністративно-управлінських. Просто для того, щоб якийсь орган почав функціонувати, потрібно створити там якісь адміністративні процедури. Поки вони не створені, це безглуздо про ефективність говорити.
Дмитро Золотухін, фахівець з інформаційної безпеки. І одне з питань, яке виникає під час війни, це наскільки правдиво, вірніше, наскільки виразно можна розповідати про ті біди, страждання, про загибель людей, які відбуваються під час війни. Наскільки це здатне підірвати суспільний дух, суспільну мораль? Дмитро Золотухін.
Якщо б ви мене питали, як якісь державний службовець, який планує політику якимось чином це розвивати, чи домовлятися з журналістським пулом, то я б вам сказав, що, звичайно, цього робити не можна. Тому що будь-яка негативна інформація, вона створює ситуацію страху, тобто вона збільшує кількість мотивів страху в суспільстві. А якщо чим більше цих мотивів страху з'являється, тим легше маніпулювати людьми. І, звичайно, чим менше їх, чим більше впевненості в своєї захищеності, тим більше люди, ну, тим більше вони настроєні просто на якусь продуктивну діяльність і, власне, можуть без цієї інформації створювати якийсь новий світ кращий для себе. Якщо б ви мене питали як журналіст, я не є людиною, яка може вам давати вказівки або казати, що це можна висвітлювати, а це не можна висвітлювати. Якби я це сказав, то перше б, щоб мені сказали, ви б сказали, що це журналістська практика, і ми фактично повинні надавати інформацію об'єктивно. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до того, що кожна людина, яка створює контент, передає його за якимись каналами, які доносяться до широкого загалу, вона повинна нести свою особисту відповідальність.
І от така практична ілюстрація до нашої розмови. Буквально 10 хвилин тому на сайті одного з найбільш популярних українських інтернет-ресурсів з'явився заголовок про те, що Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка підміняє Мінські угоди. І от минуло 10 хвилин, з'явилася вже розшифровка цього повідомлення, інформації більше, а заголовок зовсім інший. Рада безпеки ООН ухвалила ініційовану Росією резолюцію, яка підтримує Мінські угоди. Від цього слова значення істотно міняється. Ми б хотіли, щоб Дмитро Золотухін прокоментував такі ситуації. Вони досить часто трапляються в нашому інформпросторі.
Ну, зазвичай я намагаюся уникати якихось роздумів про те, що щось робиться чи навмисно, чи з якоїсь там умисної необережності. Скоріше за все, це те, про що я кажу, що рівень відповідальності за свої дії, за свою роботу дійсно недостатньо високий, тому що дуже багато ресурсів, в тому числі онлайн-ресурсів, вони все ж таки зженуться за певним рівнем монетизації через відвідуваність.
А філософія кліку таке улюблена тебе,
так? Так, тобто абсолютна більшість взагалі заголовків, які на сьогодні фігурують в онлайн-просторі та і в офлайн теж, вона не відповідає дійсно змісту новини, просто через те, що швидкість обертання інформації збільшується, і заголовок там в 3-4 слова повинен затримати увагу там читача або користувача інтернету і примусити його розгорнути цю сторінку і продовжити читання. І, звісно, дуже багато людей, які займаються, знову ж таки, створенням і донесенням контенту, вони балансують на цьому лезу і фактично намагаються створити більш кричущий заголовок з одночасним цим контентним змістом. І, власне, в тому то й проблема, що, по-перше, в такий важливий час люди дещо нехтують саме дійсно важливістю своєї професії і, власне, ніхто ж не думає про те, що журналіст – це, вибачте на слові, сапер, який може покласти там міну і привести до вибуху.
Так вони ж на ній не під... чи наші колеги, чи ми на них поки що не підриваємося. Тобто міна закладається, а потім щось виправляється. Ніхто ж не знає. Можливо, це до 10 інфарктів привело, не дай Бог, звичайно.
Так, ми, звичайно, дещо отруємо, але дійсно певні збурення і певні те, що я казав про парасольку, тобто людина могла побачити це, цю інформацію і, власне, там якісь вчиняти вже рішення і дії, відштовхуючись від цієї інформації. Тобто прочитати заголовок і там дзвонити своїй там сусіду чи сусідці, розповідати вже як все погано. І далі ця інформація.
А і це, до речі, нормальний процес, тому що от коли починаєш спілкуватися з людьми, які поза межами журналістського кола перебувають, то стикаєшся з тим, що дуже багато людей загалом новини в інтернеті вивчають саме по заголовках. Вони не відкривають самого повідомлення. Да, і картина може бути доволі спотворена.
Звичайно, я сам один з цих людей, тобто я використовую і власне російські ресурси, які там базуються тільки на заголовках новин, наприклад, цей маніпулятивний MediaMetrics.ru, який фактично використовується адміністрацією президента Росії. І те ж саме можна сказати і про соціальну мережу Twitter, яка просто набагато пришвидшує передачу інформації і, власне, в цих 140 символах вкладає там якийсь зміст і через це пришвидшується. Так що воно буде далі йти до цього, що і новини будуть скорочуватися і скорочуватися, і залежати від того, що в цих декількох словах буде вкладено.
І ще така перепрошую, я ще поставлю одне запитання, а потім мій колега Андрій Куликов поставить своє. Ще одна така складна і непроста проблема, яка теж постає в час фактичної війни, про яку ми всі говоримо, це те, що держава все ж таки починає обмежувати права громадян у доступі до інформації. Достатньо згадати останню заборону до показу російських фільмів, які були створені на території Росії з 91-го року. Ну, фактично, це є обмеження, в тому числі прав громадян. Як, я не знаю, якось сформулювати, гармонізувати ці... Що тут робити? Що тут робити правильно, на вашу думку?
Я вважаю, що політика обмежень і якимось чином дійсно згортання певних, і не те, щоб конституційних прав, а згортання певних реальних свобод поширення контенту, вона має певним чином проводитися, хоча дуже багато людей зі мною сперечаються і в контексті онлайн поширення інформації. Але ж все ж таки аналіз і вивчення практики цієї роботи в Російській Федерації свідчить про те, що вона є ефективною, і вона сконцентрована для держави саме. І якщо ми розцінюємо державу як суб'єкта захисту, суб'єкта забезпечення безпеки громадян і суспільства, то так, зі свого боку, держава має якимось чином володіти цими інструментами. Однак, врешті-решт, я завжди говорю, що ми знаходимося між силою і харибдою. Тобто, як багато політиків, в тому числі, кажуть, що граючись в лібералізм і демократію, ми втратили Крим, тому що фактично втрата Криму – це однозначно є наслідком абсолютно вільного поширення інформації, яка є шкідливою для українського суспільства, можна так сказати.
Я би сказав інакше. Це є наслідком не поширення інформації, яка є корисною для України.
А от саме і з іншого боку, так, це один з інструментів, коли ми повинні створювати альтернативу. Тобто вже, ну, мені, наприклад, дуже сподобається ініціатива того ж Юрія Стеця, або його поки що слова про цю ініціативу, що на даний момент всі кажуть ось про газету «Вісті», яка щоденно роздається біля виходів з метро, і фактично законодавчих підстав ніяким чином ліквідувати її немає, тому що фактично ніхто не займався там звіркою того, що там написано, з законодавством України. Однак, ось, наприклад, Юрій Стець запропонував, давайте зробимо просто кращу газету, поставимо тих же розповсюджувачів тільки з газетою з проукраїнським контентом, і просто нехай люди голосують там своїми руками, будуть брати той же самий якісний контент, тільки вже з проукраїнською спрямованістю.
Будь ласка, Стисло, як ви ставитесь до того, що державні органи не оприлюднюють цілої інформації про те, що відбувається в країні? Ну, насамперед, чи згодні ви з цим твердженням? А по-друге, якщо згодні, то як ви до цього ставитесь?
Мені, на жаль, немає про що, ну, якби якийсь кейс, щоб про нього говорити.
Ну, от просто зараз триває закрите засідання Ради національної безпеки та оборони.
Ну, Рада національної безпеки і оборони є взагалі органом, який продукує таємні документи, і, власне, вона не має бути розповсюджена.
Зрозуміло, дякую. Нагадаю, що у нас в студії громадської хвилі, а це спільний продукт громадського радіо та українського радіо, Дмитро Золотухін, фахівець з інформаційної безпеки.